Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Laudă și mulțumire îi aducem Domnului pentru privilegiul că ne putem afla din nou în locul acesta. În exterior, văzut, Dumnezeu este bun și cu noi. Noi nici nu trebuie să plecăm în concediu, căci noi avem o vreme ca în concediu aici. Și astfel economisim mult efort și cheltuieli. Îi mulțumim Domnului. Ieri m-a sunat un frate din Calabria, și frații din Italia ne transmit salutări călduroase, fratele Chinici din Palermo ne roagă insistent să mergem la ei și eu nu știu când. Marea problemă de mulți ani este timpul și puținul timp care este disponibil trebuie să fie împărțit, iar apoi nu mai rămâne mult. Ar fi trebuit să rămân în Salzburg, vineri, sâmbătă și astăzi. Frații și surorile nu au vrut să mă lase să plec, dar eu m-am gândit, eu trebuie să mă întorc pur și simplu, iar acum sunt din nou aici. Dar eu nu o să le fac fraților mereu atât de ușor, cât și timpul lor o să mai vină. Deoarece luna august este pentru Scandinavia, luna septembrie pentru Africa, octombrie pentru Pakistan, iar apoi Orientul îndepărtat, noiembrie pentru India și astfel lunile sunt planificate, dar eu voi fi de fiecare dată aici când va fi cu putință. Vă știți că eu nu am odihnă, iar dacă eu o pot face cumva, căci pe mine mă mână ceva și acest lucru se întâmplă de când am devenit credincios. Eu nu pot scăpa nicio adunare. Acesta este un lucru care mi-a fost dat de când am devenit credincios. Apoi, azi noapte, cam pe la ora 2, a sunat fratele Hempel. Noi știm câteodată numai că aici și acolo s-au întâmplat una și alta. În 11, deci luna trecută, a avut loc încercarea de lovitură de stat din Ghana. Și bineînțeles că nu a funcționat, iar acum mulți predicatori și pastori au fost închiși. Și nimeni nu știe dacă vor mai fi găsiți vreodată. Și prinț Hempel a plecat în străinătate și a ajuns în Londra, fără a avea ceva cu el. Atâta timp cât noi nu suntem afectați și nu știm ce trebuie să suporte acești oameni, atunci când un om deranjat mental, deci deranjat la cap, vrea să conducă o țară, așa ceva este pur și simplu o catastrofă. Acolo sunt împrejurări pe care nimeni nu le poate evalua aici, dar acolo ele sunt la ordinea zilei. Noi vrem să ne aducem aminte de toți acești frați și surori, căci în aceea țară am avut întâlniri mari, cu miile, dar sub împrejurări care pur și simplu pe care noi nu le cunoaștem, iar astfel noi dorim să-i amintim în rugăciune. Fratele a cerut sprijin financiar, iar noi am dat deja anul acesta peste 6.000 pentru Ghana, iar eu i-am spus, frate, nu merge atât de ușor precum gândești tu. Noi suntem responsabili pentru întreaga lume, acest lucru putem spune liniștiți. Alte țări, sau mai bine spus, frații din alte țări o au mult mai simplu. Ei nu se îngrijesc de nimeni, ci numai de ei înșiși și de călătoriile lor și de bunăstarea lor. Dar nouă, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să sprijinim, să ne asumăm felurite responsabilități. Iar eu mi-am luat de gând, dacă este în voia lui Dumnezeu și rămân la această decizie, să fac o listă scurtă la sfârșitul anului, o listă cu ceea ce a fost cheltuit aici și acolo, pentru ca și voi să știți unde rămân banii voștri, căci este necesar. Unii bărbați vor să știe chiar și unde sunt banii cheltuiți de soțiile lor. Atunci voi de ce să nu știți încotro se duc banii voștri și ce se face cu ei? Deci, multe salutări și Helmut Frank vă salută pe toți, ei sunt în concediu și alții. Atunci când a fost citit cuvântul introductiv, îndeoseb versetele de aici, care ne ating mereu inima, deoarece noi știm ce efect pot avea cuvintele. Pe de o parte, ele pot aduce mântuire și binecuvântare și făcând mult bine, iar pe de altă parte, ele pot fi aducătoare de moarte, făcând prăpăt și nimicire și așa mai departe. Aici omul lui Dumnezeu spune, prin Duhul lui Dumnezeu, Psalmul 34:12, cine este omul care dorește viață lungă și vrea să aibă parte de zile fericite? Versetul 13, ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Eu a trebuit să mă gândesc la cuvintele Domnului din Matei, capitolul 12. Acolo el zice, în versetul 36, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Versetul 37, căci din cuvintele tale vei fi îndreptățit și din cuvintele tale vei fi osândit. Nu ce spun alții despre noi va fi verdictul nostru sau sentința noastră, ci ceea ce noi am spus despre alții. Aceasta va fi sentința ta și sentința mea. Sentința pe care o va pronunța Domnul a trecut deja peste buzele tale și ale mele. Atât de simplă va fi judecata în aceea zi. Și atunci nimeni nu va trebui să se plângă, deoarece tu și eu, noi vom auzi din nou formularea pe care am rostit-o noi cu buzele noastre. Ea nu ne va fi necunoscută și nu ne va fi străină. Va fi o formulare frumoasă pe care am avut-o foarte bine sub control. Așa arată lucrurile la Dumnezeu. Noi poate citim câteodată și trecem cu vederea și nu luăm cuvintele la inimă, căci prin faptul că judești pe altul, pe tine însuți te osândești. Dar dacă cuprindem totul, atunci aceasta este suma judecății care va avea loc în aceea zi. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Evanghelia după Matei, 12, versetul 36. Aceasta este prima parte. Și a doua parte zice, căci din cuvintele tale, pe baza cuvintelor tale, vei fi îndreptățit și din cuvintele tale vei fi osândit. Va fi foarte simplu, să nu vă faceți nicio grijă, căci Dumnezeu nu va avea greutăți la judecată. Nu, deloc. Nu va avea absolut nicio greutate. Totul va fi foarte ușor și se va petrece fără probleme și la sfârșit nici unul nu se va putea plânge, căci voi știți că începând cu grădina Eden și de acest lucru nu se poate dezvinovăți niciun om. Și anume de faptul că vina este dată întotdeauna altuia. Adam a spus, femeia pe care mi-ai dat-o, femeia a spus, șarpele. Așa a învinuit unul pe altul și de atunci a fost întotdeauna așa. Și dacă suntem foarte sinceri, până azi este tot așa. Dar în aceea zi, nimeni nu va putea da vina pe celălalt. Tu vei sta acolo și vei fi judecat după cuvintele pe care le-ai rostit cu buzele tale. Judecata sau sentința Domnului asupra ta și a mea a fost rostită deja de buzele tale și buzele mele. Iar aici noi observăm deja că toată treaba este serioasă. Vă știți că atunci când am devenit credincioși, noi, prin cunoașterea lui Dumnezeu și convingerea Duhului Sfânt, noi am predat totul Domnului prin rugăciune. Deci am predat totul Domnului. Eu mai știu și mi-amintesc bine de acest lucru și anume de faptul că sub predică Duhul lui Dumnezeu a pus mâna lui pe diferite lucruri. Îți cunoșteai lipsurile. Dacă cineva era predispus la mânie, acela a adus problema lui Domnului din tot sufletul și l-a rugat de a-l dezlega și elibera. Fiecare și-a recunoscut propriile greutăți și le-a adus Domnului. S-a rugat și s-a luptat pentru a fi dezlegat de ceea ce l-a păsa în interiorul lui, pentru a putea sluji liber Domnului. Toate acestea par să se fi schimbat. Sau mai simțim noi că Duhul Sfânt mai conduce la pocăință sub propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu? Că El dovedește vinovăția așa cum este scris? Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Domnul zice că El va da mărturie despre mine. Toate acestea aparțin împreună. Fără aceasta, nu există o înnoire. Oamenii care l-au trăit pe Dumnezeu trebuie să recunoască punctele și domeniile în care vor să fie înnoiți. Deci să le recunoască că sunt o componentă veche cu care nu pot sta în fața lui Dumnezeu. Ieri mi-a atins inima când am citit acele lucruri și anume faptul că Domnul a mustrat pe ucenicii lui care erau în jurul lui. Ucenicii erau duri, respingători, așa cum am citit ieri seară. Ei nu puteau crede, iar Domnul i-a certat. Uneori noi spunem, pe mine toți trebuie să mă primească așa cum sunt. Și de fapt, acest lucru este corect așa. Dar atunci când ne primește Dumnezeu, atunci noi nu rămânem așa cum suntem. Oamenii trebuie să ne primească așa cum suntem, dar Dumnezeu nu ne poate primi așa cum suntem. El ne primește, dar nu ne lasă așa. El vrea să remodeleze, El vrea să înnoiască și ceea ce nu poate sta înaintea Lui, colțurile ascuțite, El vrea să le schimbe și să înnoiască. El vrea să schimbe și să înnoiască și asta El și face. În acest psalm 34 sunt multe cuvinte și prorocia în legătură cu Domnul nostru în versetul 20. El îi păzește toate oasele ca nici unul din ele să nu-i se sfărâme. Atunci când soldații au vrut să sfărâme oasele Domnului, așa o citim în Evanghelie, ei n-au putut face acest lucru pentru ca Scriptura să se împlinească, ca niciun os să nu-i fie sfărâmat. Cât de credincios este Dumnezeu. Acolo bărbații și-au luat avânt și-au vrut să lovească, așa cum era obișnuința lor. Așa o făceau ei cu toți care au fost predați morții. Ei le-au mai sfărâmat și oasele înainte. Ei au luat aici avânt și au vrut să sfărâme, dar au trebuit să-și lase mâna jos. Pentru că prin Duhul lui Dumnezeu a fost pronunțat că niciunul din oasele lui nu-i se vor sfărâma. Nu este minunat? Voi ați spune. Oamenii aceștia au fost niște bărbați necredincioși, niște soldați romani duri. Cum să se plece ei cuvântul lui Dumnezeu? Nu vă înșelați, nu vă înșelați. Tot, chiar și diavolul, totul se va pleca înaintea Domnului și vor ajunge așternut al picioarelor Domnului. Așa cum am citit în această predică a fratelui Branham, și lăsați-mă să întreb încă o dată, voi nu trebuie să ridicați mâinile acum, dar cine citește de fapt predicile? Cine le citește de la început până la sfârșit? Nu doar să te uiți în predici, asta o poate face oricine, dar voi cu adevărat să citiți, să vă adânciți în predici și să lăsați Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, să vă vorbească. Cine o face așa? O mână? Oh, este suficient. Restul, nici nu trebuie să ridicați mâna. Lăsați-mă să vă spun următoarele. Sunt învățături adânci în aceste predici. Sunt cuvinte ale descoperirii. Cuvinte adânci ale Sfintei Scripturi, care ne sunt aduse la suprafață pentru a vedea totul în lumina lui Dumnezeu, să vedem totul clar. Și eu sunt de părere că este spus în predica în care, unde zice fratele Branham, dacă Dumnezeu a pronunțat un cuvânt și a ieșit din gura lui și a fost pronunțat, atunci nu mai poate fi retras niciodată. Dumnezeu este obligat să împlinească acest cuvânt, să stea de partea cuvântului, oricând, sub toate împrejurările, indiferent de cine ar fi vorba. Pe de o parte, un astfel de cuvânt ne îndreaptă atunci când ne promite binecuvântări și ne slujește spre binele nostru. Dar dacă sunt cuvinte care anunță judecata, cuvinte care ne spun, așa cum am citit și înainte, căci din cuvintele tale, nu după cuvântul lui Dumnezeu, dar cu siguranță că Dumnezeu ne va judeca conform cuvântului Său, asta o știe toată lumea. Dar aici nu este vorba doar că de faptul că Dumnezeu va judeca la modul general, că și Dumnezeu va judeca pe fiecare în parte. La modul general, atunci nici nu ne simțim măcar adresați, căci atunci suntem numai unul între milioane. Nu! Căci din cuvintele tale, nu după cuvintele sale, căci din cuvintele tale, nu după cuvintele vecinului sau rudelor tale, căci din cuvintele tale vei fi îndreptățit și din cuvintele tale vei fi osândit. Acesta este un lucru foarte tare. Imaginați-vă că noi ajungem acolo și trebuie să ne prezentăm în fața instanței, deci în fața judecății, și credem că Domnul va rosti cu buzele sale o sentință și, spre surprinderea noastră, nu ne mai putem salva. Auzim propriile noastre cuvinte. El ne va lăsa să auzim aceeași formulare pe care am folosit-o noi. Ce va fi atunci? Ce va fi atunci? Fie ca Dumnezeu să dăruiască har, să devenim lenți și să urmăm cuvintele, dacă este cu putință, cuvintele pe care le-a scris profetul Mica în legătură cu timpul de pe urmă. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul să tacă. Dacă noi propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu ca să dăm părerile noastre și sentințele noastre mai departe, ci pentru ca noi să-i dăm posibilitatea lui Dumnezeu ca El să vorbească cu noi prin cuvântul Lui. Și eu vă spun, eu acest lucru l-am spus deja miercuri și l-am accentuat, atunci când Dumnezeu vorbește cu noi, atunci este atât de puternic. Pătrunde în inima noastră și nu mai avem nicio nevoie după un serviciu divin, să mai ținem discuții lungi cu cineva și să mai facem încă o rundă, ci cuvântul începe să lucreze și noi începem să-l mișcăm în inimile noastre și mai degrabă ne-am ascunde undeva pentru a fi singuri cu Dumnezeu, pentru ca cuvântul Lui să ne vorbească mai departe, pentru ca nu să vină alții să-L rupă în bucăți, ci efectul vorbirii Lui Dumnezeu să poată fi descoperit în viețile noastre. Mai sunt cuvinte ale Sfintei Scripturi pe care le-am putea citi, care cu siguranță ne vor atinge inimile noastre. În acest timp este vorba de faptul că toți trebuie să fie învățați de Dumnezeu. Și în tocmai formularea pe care am amintit-o ieri seară, din conversația care am amintit-o deja, dacă pe de o parte afirmi, este exact același lucru. Aceleași predici sunt citite, le avem și ele sunt baza. Iar apoi vine mica frază după aceea, este doar puțin altfel. Despre lucrul acesta trebuie să zâmbești, dar știți voi că cel mai bine ar fi dacă ai putea plânge. Pe de o parte, afirmația că sunt aceleași predici, este același lucru, iar apoi, dintr-o dată, este doar puțin altfel. Ieri am amintit deja ceva. În grădina Eden, Domnul Dumnezeu vorbise și ceea ce i s-a redat apoi Evei nu a mai fost același lucru, ci a fost schimbat. A fost altfel redat decât așa cum vorbise gura Domnului. Ai fi putut spune de 1000 de ori că este cuvântul din Geneza 3, versetul cu tare și cu tare. Da, posibil să fie așa. A fost cuvântul din Geneza 3, cu tare și cu tare. Dar acum a fost dat înapoi, modificat Evei. Și nu a mai fost cuvântul viu al lui Dumnezeu, care rămâne în veci, ci a fost o minciună pe care a servit-o Satan Evei. Iar apoi, desigur, observația este același lucru, numai puțin altfel. Acest lucru ar trebui să ne meargă la inimă. Acolo nu era mult altfel, ci doar puțin. Și acest puțin a fost suficient ca să răstoarne tot versetul biblic. Înainte a fost viață și o porunca lui Dumnezeu. Acum era o interpretare a vrăjmașului și conținea și ascundea în sine moartea. Aceasta este marea diferență. Iar dacă fratele Branham a spus de repetate ori că ambele lucruri vor fi foarte aproape unul de celălalt, atunci noi nu trebuie să mergem și să căutăm lucrurile acestea în toată lumea, ci în jurul nostru. Și acesta este motivul pentru care ținem tare de cuvântul lui Dumnezeu cu tot ce este noi și nu adăugăm nimic și nu interpretăm nimic, ci credem așa, cum zice Scriptura. Credem așa cum a fost descoperită Scriptura prin Duhul lui Dumnezeu. Și ei nu vom adăuga nimic până în ultima zi. Pentru aceasta ne-a ajutat Dumnezeu și ne-a pus-o în inimile noastre. Aici este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 44 și îndeoseb versetul 45. Aici vrem să facem aici încă o dată o comparație. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi, sau altă traducere, în ziua de pe urmă. Căci în profeți este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a auzit de la Tatăl și a învățat de la El, vine la mine. Nu este acesta un cuvânt minunat? Descoperirea lui Iisus Hristos este ceva prețios, iar descoperirea este dată numai celor ce vin la Dumnezeu. Mai departe este scris, nu că cineva a văzut pe Tatăl, în afară de Cel care este de la Dumnezeu. Acesta l-a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun, cine crede, are viață veșnică. Alte traduceri, cine crede în mine. Nu este o credință oarecare care ne mântuiește, ci este credința divină, care este pusă în noi prin Iisus Hristos. Cea care vine din cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, și este pusă în inima ta și în inima mea. Aceasta este credința mântuitoare. Nu o credință, nu o convingere, ci această credință care este ancorată în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și noi știm, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. În Efeseni, capitolul 2, versetul 14, este scris, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, după ce a surpat prin trupul lui zidul vrăjmășiei, care era la mijloc și care ne despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, împăciuitor, alte traduceri făcând astfel pace. De fapt, aici este vorba despre faptul că noi în acest timp de pe urmă, în zilele în care noi socotim cu revenirea Domnului, să nu cădem într-o înșelare proprie și să nu fim găsiți la venirea Domnului într-o lume închipuită, de vis, ci fie ca noi să fi experimentat în împărăția lui Dumnezeu realitatea divină în viața noastră personală și noi am putea fi o parte a împărăției lui Dumnezeu și Dumnezeu ar putea fi în noi așa cum a făgăduit El în cuvântul Său și cum a fost la început în adunarea Lui. Noi să fim schimbați, devenind un om nou, împăciuitor. Asta înseamnă Golgota în consecința sa finală. Iertarea, împăcarea, da și amen spunem aici. Dar suma întregului, rezultatul împăcării și iertării tale nu este numai împăcarea și iertarea. Trebuie să se ajungă la o viață în Hristos, la o viață nouă în Hristos, după cuvântul Scripturii. Deci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Nimeni nu poate spune, eu sunt în Hristos și el a rămas în același timp o creație veche. Asta nu merge. În vechea creație, noi suntem în afara lui Hristos. Dacă suntem în El, atunci suntem o creație nouă. În El nu poate fi ceva vechi, căci El este începutul acestei creații divine, conform cuvântului din Apocalipsa, capitolul 3. Iată ce zice Cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul creației lui Dumnezeu. La El nu a fost nimic din vechea ființă, nu. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Așa scrie Pavel în Romani, capitolul 1. Aici ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, împăciuitor. Un om care nu este împăciuitor sau care nu face pace, nu este un om nou în Iisus Hristos, Domnul nostru. El se poate lăuda cu iertarea, el poate că zice, eu cred în împăcare, dar asta contează ce privește trecutul, se socotește cu trecutul, care are legătură cu răscumpărarea. Însă răscumpărarea nu se încheie cu primirea iertării noastre, ci cu ceva nou care ia ființă prin harul Dumnezeului nostru. Cum am spus la început, în vremuri de trezire, Duhul lui Dumnezeu a lucrat atât de puternic, încât oamenilor le-a fost dovedită vinovăția a lucrurilor cu care nu puteau sta în fața lui Dumnezeu. Au fost suspinuri și sughițeli, au fost rugăciuni și lupte. Ai vrut să pătrunzi și ai vrut să vezi o schimbare în lucrurile care nu-ți plăceau și îți făceau greutăți ție și Domnului. Uneori astfel de rugăciuni durau vremea lor, dar au purtat roade. Și nouă trebuie să ni se spună faptul că Duhul lui Dumnezeu conduce la pocăință și ne înștiințează de ceea ce nu este corect înaintea lui Dumnezeu. Aici este spus mai departe, și să împace pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, după ce a ucis vrăjmășia prin ea. Acolo unde vrăjmășia a fost ucisă, acolo se va putea descoperi împăcarea și pacea cu Dumnezeu. Împăcarea și pacea cu Dumnezeu. O fie ca să nu cântăm numai cu mare devotament, când pacea cu Dumnezeu împătrunde sufletul meu, atunci se bucură și jubilează inima mea. Toată lumea poate cânta predată și închide ochii, dar aceasta este întrebarea finală. Ne-am spus noi doar nouă și altora acest lucru sau este o realitate divină? În pacea cu Dumnezeu, împătrunde în sufletul meu, atunci se bucură și jubilează inima. Am cântat-o noi numai? Sau este cu adevărat așa? Dar n-am vrut să mă opresc aici. Aici, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 9, este scris: cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Aici sunt cuvinte scrise care sunt ca cele din Evanghelia după Ioan, căci toți vor fi învățați de Dumnezeu. Atunci mai era în viitor, Domnul a învățat, iar apoi El a spus: eu vă voi trimite mângâietorul, Duhul Sfânt, El vă va învăța toate lucrurile și El vă va călăuzi în tot adevărul. Și aici este prezentat acum ca fapt împlinit în 1 Tesaloniceni 4:9, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Aici noi am putea pune întrebarea: când ne-a învățat Dumnezeu pe noi? Cum ne-a învățat El pe noi? Iar aici putem zice cu încredere și mângâiați că El a depus mult efort și ne-a învățat în de-a lungul anilor. Despre Domnul nostru este scris în Fapte 1, a început să facă și să învețe. El a făcut și apoi a început să învețe. Iar noi am început de a învăța înainte de a face. Și șchiopătăm nu numai pe un picior, ci pe ambele picioare și duhovnicește mergem pe cârje. El a început să facă și să învețe. Și nu era nicio diferență între ceea ce făcea și ce învăța. Ambele au mers ca doi pași în cadență, unul după altul. Iar aici este scris 1 Tesaloniceni 4:9, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu. Și în Evrei putem citi, căci acolo este scris cuvântul, este scris cuvântul din profetul Isaia, capitolul 45, și nu va mai învăța un frate pe celălalt frate, ci toți vor fi învățați de Dumnezeu. Singuri, aici este scris cuvântul singuri. Deci, nu altcineva te-a învățat pe tine și pe mine, ci Dumnezeu. A învățat pe fiecare în parte. A învățat pe fiecare personal. Și de aceea, numai aceia care au șezut sub învățătura divină și nu au fost învățați de alții, numai ei vor ajunge la unitatea divină în Duhul, căci oricine vrea să învețe pe alții, și acest lucru l-am spus miercuri, și eu îmi doresc de a o spune așa, încât să pătrundă din creștetul capului, în cazul că cineva mai are creștet, până în talpa picioarelor. Oricine mai vrea să învețe pe alții, nu a înțeles încă ABC-ul învățăturii divine. Respectivul mai este total pe lângă. Acela nu s-a așezat încă pe banca de școală, acela nu a luat încă loc, ci mai aleargă și nici măcar nu știe încă că învățătura divină se întâmplă într-o ordine divină. Sunt prea mulți care sunt pe drumuri pentru a învăța pe alții. Fie ca toți să se așeze pe banca de școală a lui Dumnezeu și să asculte învățătura. Atunci au mult de lucru și nu vor mai avea timp să-i deranjeze pe alții și să le impună părerea lor și punctul lor de vedere, care este întotdeauna corect, în ghilimele. Eu nu am întâlnit încă pe niciunul la cărui punct de vedere a fost greșit. Dacă 5 sunt împreună și fiecare își expune punctul lui de vedere, atunci fiecare este corect pentru el. Dar nu ajută nimănui ceva. Aici este scris că și voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu. Acest lucru este ceva minunat. Iar apoi sunt scrise cuvintele să vă iubiți unii pe alții. Noi am înțeles că Dumnezeu învață și acolo unde El se poate descoperi și oamenii ascultă învățătura Lui, acolo curge râul dragostei sale divine în inimile noastre. Să nu credeți că cineva poate fi în prezența lui Dumnezeu și apoi să rămână așa cum este. El este schimbat din slavă în slavă și este condus din claritate în claritate. Așa cum ne este expus de Pavel în epistola scrisă Corintenilor. Și anume, schimbați asemenea chipului Domnului. Un alt cuvânt pe care doresc să-l citesc este scris în 2 Timotei, capitolul 2. Iar și aici sunt cuvinte care ar trebui luate la inimă, începând cu versetul 15, poate începând deja cu versetul 14. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte, care nu aduc alt folos decât pieirea, sau altă traducere, tulburarea celor care le ascultă. Și acesta este un cuvânt foarte important. Învățătura divină nu vine acolo unde noi ne certăm unii cu alții și negociem, căci acolo vine diavolul și încurcă toate lucrurile. Învățătura divină vine acolo unde este adus cuvântul sub ungerea Duhului Sfânt și unde Duhul poate lua cuvântul și îl poate pune fiecăruia ca descoperire în inimă. Nu am experimentat noi deja acest cuvânt ca adevăr? Cuvânt care nu ne-a lăsat să scăpăm niciunul din noi nevătămați? Nu au adus certurile de cuvinte nimicirea ascultătorilor? Iar o vorbă din popor zice, unde doi se ceartă, câștigă al treilea. Iar atunci când este vorba de lucruri duhovnicești, atunci de fiecare dată al treilea este întotdeauna diavolul sau altcineva care șede prin jur. Diavolul dorește să încurce toate lucrurile și el ia cuvântul, el a venit și la Domnul. Și acesta este de fapt lucrul surprinzător, uimitor. Dacă diavolul ar fi venit numai cu propriile sale cuvinte, atunci l-ai fi putut demasca imediat, ai face deosebirea și ai ști, acesta este vechiul vrăjmaș. Dar el a venit chiar și la Domnul, cu cuvântul lui Dumnezeu și a spus, căci este scris, el va porunci îngerilor săi cu privire la tine și ei te vor purta pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Și așa mai departe. Acest cuvânt este scris până azi. Dar diavolul nu are dreptul de a mânui cuvântul lui Dumnezeu. El are doar dreptul să se plece și să-și ocupe locul atribuit lui. Iar el va fi în locul, în iazul care arde cu foc și pucioasă. Acolo e locul lui. Nu este de mirare, căci așa scrie Pavel. Dacă mi-aduc bine aminte, este scris în 2 Corinteni, capitolul 11, Pavel scrie adunării din Corint. Iar și acesta este un cuvânt foarte important, versetul 4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o de la noi, o, cum îl îngăduiți de bine! Nu este aceasta o constatare tristă? Ce-o fi simțit Pavel aici, care purta cauza lui Dumnezeu în inima lui, care era una cu ea, care mergea la culcare și se trezea cu ea fiecare pas, care îl făcea, era în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu. Și dintr-o dată a trebuit să spună acelor oameni cărora le-a predicat ani de-a rândul. Cum îl îngăduiți de bine? Cum îl îngăduiți de bine dacă vine cineva la voi să vă propovăduiască o altă evanghelie și să primiți un alt duh? Și Iisus este propovăduit cu totul și cu totul altfel. O, cum îl îngăduiți voi de bine? Așa este scris aici. Așa este scris aici. Cum îl îngăduiți de bine? Eu m-am mirat câteodată. Și dacă aceste cuvinte ale Scripturii nu ar fi scrise pentru noi, atunci ai putea dispera. Și ți-ai putea pune întrebarea: Dumnezeule, cum este cu putință că oamenii au șezut ani de zile sub cea mai curată propovăduire care a fost pe pământ din zilele apostolilor încoace? Iar apoi, ei aud una și alta și cred, așa cum e vorba în popor, un orb poate simți cu toiagul lui că treaba nu-i în ordine. Dar a fost așa atunci deja. Și noi trebuie să socotim că va fi mult mai rău în zilele noastre. Nu poate fi altfel, dar Dumnezeu îi cunoaște pe ai săi și îi va păzi. Apoi Pavel s-a referit la acești oameni care l-au propovăduit pe Iisus altfel, o altă evanghelie, și care au primit un alt duh. Și spune în versetul 13 din 2 Corinteni 11, astfel de oameni sunt apostoli mincinoși, lucrători înșelători, care se dau drept apostoli sau poartă masca de apostoli a lui Hristos. Și acum vine fraza. Și nu este de mirare că Satan însuși se dă drept înger de lumină. Nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se dau drept slujitori ai dreptății. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Pavel nu a fost timid aici și nu a ezitat. Iar el a descris pe acești oameni zicând: sunt niște lucrători înșelători. Și nu este de mirare căci Satan însuși se dă drept înger de lumină. Apoi, versetul 15, nu este mare lucru dacă și slujitorii lui, deci niște slujitori al lui Satan. Și dați-vă seama, ei vin și vă predică Evanghelia. Și ei cunosc Evanghelia mai bine decât robii trimiși de Dumnezeu. Este aici un lucru ușor? E ușor așa ceva? Acest lucru nu este deloc simplu, credeți-mă. Dar așa cum a fost atunci, așa este și la sfârșit. Voi mă puteți crede? Tot ceea ce vine de la Dumnezeu conduce iarăși înapoi la Dumnezeu. Te aduce în legătură cu Dumnezeu, te aduce în legătură unul cu altul și nu conține o declarație de război, ci o conlucrare, o împreună lucrare prin Duhul, așa cum este scris. Și toate aceste lucruri le lucrează unul și același Duh. Și dacă lucrează unul și același Duh, atunci sunt diferite sarcini, dar unul și același Domn. Slujbe diferite, dar unul și același Dumnezeu. Însărcinări diferite, dar unul și același Duh. Așa o putem citi în 1 Corinteni, capitolul 12. Acolo unde apar dezacorduri și se produc tensiuni și diferințele ies la lumină, acolo nu mai există compromisuri. Acolo pot spune de 100 de ori, dar este același lucru. Sunt aceleași predici. Iar după aceea, trebuie să recunoști că este numai puțin altfel. Dar în tocmai acest puțin altfel dezechilibrează totul și nu va putea rămâne în picioare înaintea lui Dumnezeu. Aici este scris apoi mai departe, versetul 15, străduiește-te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Luther zice aici, care împarte drept cuvântul adevărului. Iar și acest lucru este necesar, să împarți cuvântul adevărului, dar nu cu un duh de ceartă, pentru a justifica propria părere, ci prin călăuzirea Duhului vine învățătura divină și cuvântul adevărului este împărțit într-un mod drept. Apoi urmează avertizarea. Ferește-te de vorbării ilegale și fără valoare sau pălăvrăgeli. Unii numesc așa ceva predicare, dar Pavel o numește pălăvrăgeală, vorbărie. Să nu ai nimic de a face cu așa ceva. Căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu sau alte traduceri se vor înstrăina tot mai mult de Dumnezeu. Eu m-am bucurat foarte mult de ceea ce a spus fratele Alois Bogomolits vineri seara în Salzburg. El a spus, frate Frank, atunci când vin la adunare, atunci eu nu vin să ascult ce zice unul și de la altul să aud altceva, ci eu vin pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Iar el a spus cuvânt cu cuvânt. De fiecare dată am primit mai mult decât am așteptat. Aceasta este de fapt atitudinea corectă și ar trebui să fie mărturia fiecărui copil al lui Dumnezeu. Domnul are plinătatea, iar dacă noi venim la El, nu vom pleca goi, ci vom lua din această plinătate har după har. Și vorbăriile lor, pălăvrăgeala lor, de nici măcar o predică, ci vorbăriile lor, cuvântul lor, în paranteză, va roade ca o cangrenă, ca un cancer. Și voi știți că într-un astfel de caz nu mai este vindecare. Pământește, nu este vindecare pentru cancer și nici duhovnicește. Iar eu am spus deja în locul acesta, așa cum a expus fratele Branham în film, noi putem numi o boală ca fiind un cancer, deoarece doctorii văd acolo ceva ce are mii de picioare care se răspândesc peste tot. Nu e așa? Nu are niciun chip, nu are nicio formă și nu arată a nimic, nu arată ca un animal sau altceva asemănător, ci este numai o răspândire a unor lucruri pe care le poți vedea și cel mai asemănător lucru pe care arată radiografia este un rac. Și apoi se zice, ei bine, acesta este un cancer, pe germană Krebs, rac. Iar fratele Branham zice, acesta este un demon care l-a atacat pe omul respectiv și care crește înăuntru și se răspândește pentru a lua viața omului. Iar noi toți, noi am spune, ei, na, asta e numai o altă învățătură aici, puțin altfel. Și aici este amintit cuvântul cangrenă sau cancer. Iar dacă noi începem de a cerceta acest lucru, atunci este un demon care a cauzat acest cancer. Și ce-i atunci? Ce-i atunci, iubiților? Toată treaba nu-i chiar atât de simplă așa cum ne-o facem noi. Iar noi avem aici doar câteva epistole care au fost scrise de apostoli adunărilor. Și ce sustragem noi din aceste câteva epistole? Imaginați-vă că noi am fi putut ședea acolo pentru a primi din gura lor învățătura divină și am fi stat săptămâni, luni sau ani de zile. Am fi stat acolo. Ce-ar fi fost? Așa ceva. Dumnezeu să ne ajute. Să ne dăruiască har. Ca noi să cuprindem și să înțelegem despre ce este vorba. Iar atunci, doi au fost amintiți cu numele. De ei aparțin Imineu și Filet, care s-au abătut de la adevăr, căci ei afirmau că învierea avusese deja loc. Ei afirmau că învierea avusese deja loc și au nimicit credința unora. Au nimicit credința unora. Noi, ca oameni, am fi foarte toleranți. Și când cineva spune că Domnul s-a coborât în anul 1963, iar una și alta s-a întâmplat deja, și așa mai departe, iar noi stăm și ascultăm, gândindu-ne la noi, ce știu ce. Ne-am gândit la nu știu ce, dar noi trebuie să demascăm toată treaba. Este un demon. Orice învățătură greșită, orice învățătură falsă, își are originea într-un demon, care îi apucă pe oameni, indiferent cine ar fi ei. Iar voi veniți și voi poate spuneți, asta e o vorbire tare. Nu, este tare, da, dar nu-i prea tare. Căci este mai bine ca noi să o știm acum și să o luăm și la inimă, nu atunci când este prea târziu. Eu mi-am notat lucrurile mai bine în predicile în limba engleză, dar ar trebui să fie în 2 Petru, capitolul 2. Aici este scris, în popor s-au ridicat și profeți mincinoși, alte traduceri falși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Așa arată toată treaba. Iar și de data aceasta am citit din Biblie, din 2 Petru, capitolul 2. Noi trăim în ultimele zile și noi avem nevoie de o temelie tare, un fundament, o temelie neclintită, temelia apostolilor și profeților, unde însuși Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. Și pe această temelie trebuie zidit cu un material tare, care nu se poate clătina. Iar Pavel scrie în 1 Corinteni 3, poate de la versetul 10, zice, dar fiecare să ia bine seama cum zidește deasupra. Iar el descrie cum se poate zidi deasupra. Iubiților, temelia este pusă. Iar aici este scris, în următorul verset, și aici este scris cuvântul care nici nu am știut că este scris aici. 2 Timotei 2 cu 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă neclintită, având pecetea aceasta. Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de nedreptate. Nu-i asta ceva minunat aici? În pofida tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, temelia tare a lui Dumnezeu rămâne neclintită. Nimeni nu o poate scutura. Este o stâncă neclintită. Și așa va și rămâne. Iar noi, pe ea trebuie să fim bine întemeiați. Domnul îi cunoaște pe ai lui și ai lui sunt învățați de el. Ai lui poate că nu au cunoștințe biblice înalte, dar ei vor putea distinge cine le vorbește. Ei, în interiorul lor, vor observa dacă este de la Dumnezeu și în cazul amintit înainte, vor observa dacă nu este de la Dumnezeu. În 2 Timotei 2 cu 20 este scris, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut. Unele sunt de cinste, iar altele de ocară. Versetul 21. Deci dacă cineva se curățește de toate acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, pregătit pentru orice lucrare bună. Și acest lucru vrem să-l primim în inimile noastre și să renunțăm de tot ceea ce zic Imineu și Filet și cum îi cheamă pe toți. Ceea ce au spus ei despre înviere sau despre răpire sau alte teme biblice. Noi ne putem lipsi de așa ceva. La ce mi-ajută mie o temă biblică dacă expunerea subiectului este nebiblică? Noi trebuie să facem distinție aici. Iar apoi mai vine și formularea frumoasă. Noi avem nevoie de credința de răpire. Ei, na? Eu cred ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Și nu este nevoie de efortul tău sau efortul meu, ci pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit. Iar pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și sfințit. Și lor le-a dat și slava cerească, sau i-a proslăvit. Să vă citesc din Romani 8, de la versetul 28, acolo este scris. Poate că ar fi bine totuși să citesc cuvântul acesta, pentru ca voi toți să știți că este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Citesc din Romani, capitolul 8, versetul 29, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Putem spune aici un amin? Amin. Că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie schimbați asemenea chipului fiului său. Cunoașterea mai dinainte sau predestinarea nu este doar pentru ca noi să stăm aici pe scaune pentru a asculta cuvântul, ci pentru ca noi să ajungem acolo și să fim schimbați asemenea chipului Fiului Său Iisus Hristos. Aceasta este predestinarea lui Dumnezeu. Aici citim mai departe. Să fie schimbați asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie întâiul născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit. Și pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și proslăvit. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și acest lucru îl credem din toată inima. Dacă a fost pus în sufletul tău ca mărturie prin Duhul Sfânt, faptul că tu ai fost hotărât mai dinainte de Dumnezeu, deci înainte de întemeierea lumii, pentru ca tu să fii răscumpărat, atunci în inima ta trebuie să fie și nădejdea că tu ai fost hotărât să vezi slava lui Dumnezeu și să fii schimbat asemenea chipului lui Iisus Hristos. Dacă Ioan scrie, nu 1 Ioan 3, preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a descoperit încă, dar știm că atunci când se va descoperi El, vom fi asemenea Lui. Atunci, acesta este același limbaj divin, atunci nu mai avem greutăți cu așa ceva, ci noi știm că Dumnezeu are un plan cu noi și că noi am devenit o parte integrantă a acestui plan divin. Suntem noi dependenți de un frate care vine la noi să ne dea o lecție despre o temă biblică? Dacă Dumnezeu ar fi planificat o astfel de sărăcie, unde am fi rămas noi? Nu! Ci sufletul nostru a fost ancorat în Dumnezeu prin cuvântul care dă viață. Și atunci să vină cine vrea. Nu că ne batem cu cărămida în piept și suntem de părere, noi o să reușim. Nu! Ci noi ne punem încrederea în Domnul Dumnezeu și știm că El o va face bine. Și niciunul care își pune încrederea în Domnul nu va fi dat de rușine. Și nici tu, inimă dragă. Și nici tu, frate drag, și nici tu, dragă soră. Iar dacă este scris că niciunul, atunci înseamnă că niciunul. Atunci nu poate veni cineva și spune, poate că totuși cineva. Nu! Acest poate nu este de la Dumnezeu. Niciunul este de la Dumnezeu. Niciunul care își pune încrederea în Domnul nu va fi dat de rușine. Nu este scris că niciunul care își pune încrederea în oameni sau încredere în sine, așa ceva nu-i scris. Dar dacă tu și eu ne punem încrederea în Domnul, atunci nu vom fi dați de rușine. Orice ar veni, lăudat și preamărit să fie numele Domnului. Fie ca El să pună curaj și putere în inimile noastre și să ne călăuzească prin Duhul Lui. Eu am vrut să mai citesc un singur cuvânt care vorbește despre ungerea pe care am primit-o și care ne învață toate lucrurile. Eu citesc acum și apoi voi ajunge la încheiere. Citim din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 27. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne mereu în voi. Și n-aveți nevoie de altă învățătură sau altă traducere să vă învețe cineva. Nu, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Nu este acesta un cuvânt minunat? Oamenii fug și aleargă aici și acolo și pe dincolo și vor să audă mereu o cunoștință nouă și ei nici nu au primit încă învățătura divină. Încă nici nu au înțeles-o. Învățătura divină vine sub ungerea Duhului Sfânt. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Și acolo unde aceste lucruri ale cuvântului lui Dumnezeu sunt predicate, prin călăuzirea Duhului Sfânt, acolo ungerea Duhului este pe cei peste cei ce ascultă și ei primesc prin aceeași ungere și inspirația Duhului, ei primesc cuvântul care dă viață și învățătura divină. Ce frumos că aici este scris și nu aveți nevoie și nu aveți nevoie de altă învățătură. Altă traducere, să vă învețe cineva. Să primim în inimile noastre acest cuvânt. Dacă noi, cu ani în urmă, le-am fi întipărit oamenilor acest cuvânt și le-am fi spus să fie treji, să fie vigilenți, având de grijă pentru a rămâne în cuvântul lui Dumnezeu, fie ca Dumnezeu să dăruiască har, fie ca El să ne vorbească și tuturor celor ce sunt hotărâți de El de a vedea slava Lui. Această ungere pe care ați primit-o va rămâne mereu în voi și n-aveți nevoie. Și n-aveți nevoie de altă învățătură. Nu, ci așa cum vă învață ungerea Lui toate lucrurile, așa este adevărată. Și nu este o minciună. După cum v-a învățat ea, rămâneți în El. Domnul a dăruit har și a dat învățătură despre toate lucrurile. Și această învățătură divină este clară și adevărată și nu conține nicio minciună. Dar așa cum șarpele a luat cuvântul lui Dumnezeu, care a fost sfânt și adevărat, și l-a modelat puțin altfel și a făcut o minciună din el. Așa s-a întâmplat cu toți cei care au luat cuvântul descoperit și au pus părerea lor înăuntru. Iar astfel, așa cum este scris aici, Vă rog să vedeți acum această comparație, pe care de fapt nici nu vreau să o fac cu mare plăcere, dar aici este scris și este adevărată și nu este o minciună. Ce nu este adevărat? Ce este o minciună? Acest lucru l-am înțeles cu siguranță în dimineața aceasta. Nici o minciună nu și are originea în adevăr, căci cuvântul lui Dumnezeu își are originea în Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. În momentul când vrăjmașul ajunge în posesia cuvântului, el face o minciună din el și el dă minciuna mai departe ca fiind o super cunoștință, ca fiind un lucru care te face înțelept și deștept, aducând mai multă înțelegere, fiind mai adâncă și mai înaltă decât se pare. Dar ca jos cu ea. A fost bine pentru ochi și pentru urechi, dar rău pentru inimă. Și conținea înșelăciune, boldul morții, am pus. Fie ca Dumnezeu să dăruiască har pentru a lua toate acestea la inimă și să-i mulțumim lui pentru tot. Că noi am găsit har înaintea feței sale și putem primi în curăție, în claritate, ca adevăr, ceea ce ne-a dat El din cuvântul Său în această ultimă generație prin mesaj. Lui Atotputernicului Dumnezeu îi aducem laudă și cinste, mărire și închinare, din veșnicie în veșnicie. Amin.